Salamo fa sivy ambin'ny folo. Fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra na amin'ny asan'ny tanany na amin'ny lalàna nomeny. Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalàna amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny anefa tsy re izay feony. Efa mivoaka ho amin'ny tany rehetra ny famolainany ary ny teniny dia mihatra ny faran'izao rehetra izao. Tranoilay ho an'ny masoandro no nataony teo aminy, ary ny masoandro dia tahaka ny mpampakabady mivoaka avy ao an'ny trano fandriny sady mifaly tahaka ny lehilahy matanjaka miazakazaka amin'ny alehany izy. Any amin'ny faravodilanitra ny fibosahany ary ny alehany dia hatramin'ny farany koa, ka tsy misy takona amin'ny hafanany. Tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehovah mamelombelona ny fanahy, mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehovah mahaendry ny kely saina. Mahintsy ny fandidian'i Jehovah mahafalo ny fo, madio ny didin'i Jehovah mampahazava ny maso. Madio ny fahatahorana an'i Jehovah maharitra mandrakizay. Marina ny fitsipik'i Jehovah, eny, mahintsy avokoa. Irina noho ny volamena ireny, eny, noho ny tena volamena betsaka aza, ary mamy noho ny tantely, eny, noho ny tantely mitete avy amin'ny tohatra, ary ny mpanomponao dia azavainy reny amin'ny fitandremana azy misy valiny lehibe. Raha ny fahatsotsana dia iza ireny mahalala izany, ataovy tsy manantsiny any amin'izay ota tsy fantatra, ary ovy ny mpanomponao tsy ho azon'ny ota sahisa. Aoka tsy hanabaka izany, dia ho marina tokoa ah ka tsy hanantsiny ny amin'izay fahadisoana lehibe. Aoka ny teniny vavako sy ny fisainany foko samy ankasitrahana eo masonao Jehovah, vato lampiko sy mpanavitra ahy.